kā 20 apmēram tēvi ir un arī vesela čupa mātīša.
Tiesa šeit lielajā pāva aplokā vai teritorijā šīs te asti izvērsušais pāvs izskatās daudz krāšņāk, bet nu tā tad tomēr.
Zooloģiskā dārza seja šķiet vienmēr bijusi krāšņie putni pāvi, kas ierasti brīvi pārvietojas pa zoodārzas teritoriju. Taču tagad, lai mazinātu putnu gripas riskus, pārdesmit putni ar cēlo asti ievietot slēgtā smalkā sieta voljerā, kam uzlikts papildu jumts. Arī apmeklētāji tos kādu laiku varēs aplūkot tikai pa gabalu, stāsta Rīgas zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns.
Viņi būs šeit tajā, nu, tā kā siltumdīcai gandrīz vai nožogotajā teritorijā zem jumta, kas ir pārklāta ar stingru materiālu, lai no augšas nekas nebirt iekšā. Zināma nepatika jau viņiem ir sākumā, bet nu, viņi tad ātri saprot, ka tā ir viņa teritorija, ka tur viņi citur vairs netiek un netiks. Nu, tad viņi arī to ņem un samierinās. Kustība ierobežojumi ir, bet nu, tomēr pāls nu, tik liels staigātājs kā piemēram dzērves un stārķi un kazuāri tas nav. Nu, viņš ir tāds pa pusē. Tad skatīsimies, ja viņiem būs strīdi un ja kāds tiks, tā teikt, stipri nomākts un darīts pāri, tad mēs arī viņu pārvietosim uz kādu citu vietu, uz kādu citu māju mītni.
Zoodārzā mīt arī eksotiskie flamingo, kas gan šobrīd mīt telpās, taču rītos mēdz izstaigāties zem klajas debesis, ko šie putni varēs darīt arī turpmāk. Arī plēsīgo putnu ikdiena putnu gripas risku dēļ zoodārzā nemainīsies. Daudz viet putnu voljeros novietotas vanniņas ar dezinfekcijas šķīdumu darbiniekiem, lai mazinātu slimības ievazāšanas riskus.
Šajā te paklājiņai tiek ieliets iekšā dezinfekcijas šķīdums un tad apmeklētāji tiek aicināti dezinficēt kājas, ja? Ienākot lauksētā. Vasarās vistas gāja laukā, bet nu, šobrīd vista saimē, redziet, ir norobežota. No, tā teikt, ierobežota ar tīklu, lai arī cilvēki nav daudz nekontaktētos.
Otra lielākā putnu grupa zoodārzā, kuru ierobežot ieteicis arī pārtikas veterinārais dienests, ir mājas putni. Zoodārza lauku sētā mīt 5 vistas un gailis, kas tagad atrodas iekštelpās.
Šiem te mājputniem, kas tomēr ir krietni, tomēr vairāk vai mazāk jau nu, pieraduši, piemēram, cilvēka un tomēr ir bišķiņi savādāki nekā sauvaļas putni. Tiem tas krietni mazāk nodara nekā šiem te īsti tiešām sauvaļas putni. Šis te D vitamīns, protams, ka viņiem un sauļošanās iespējas būs mazākas, bet nu, šo laiku ir jāpacieš un tur nekā nevar darīt.
Publiskajā apskatē putni tiek turēti arī Līgatnes dabas taku teritorijā. Dabas parka vadītāja Inta Lange stāsta, ka lielajos būros zem klajas debes smitinās 5 sugu pūces. Šobrīd arī tur visi voljeri esot apsisti ar papildu smalku sietu. Taču putnu gripas riskus pilnībā tas neizslēdz, vērtē Lange.
Labums ir tas, ka Līgatnē neatrodas tiešā tuvumā kādai ļoti lielai ūdens krātuvei, kur tieši šie te saistīti ar vislielāko risku ūdens putni pūcētos. Nav tur tuvumā nekā tāda. Nu, protams, tur gaiputnu kā šiet pāri un nu, tie noteikumi, kas parādz, ka, teiksim, mājas putnus vistas un pīles un zosis, ka ir paredzēts turēt tikai iekštāpās un ārā nelaist, tad mēs, protams, savus putnus nevaram nekur ielikt. Viņi dzīvo ārā visi.
Apmeklētājus gan Līgatnes dabas takās, gan Rīgas zooloģiskajā dārzā īpaši aicina putnus nebarot šajā laikā, lai izvairītos no riska tādajādi putniem saslimt ar bīstamo putnu gripu. Sinti Ambot, Latvijas radio.